Washington, wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo jimca taariikhduna ay tahay 12 bisha noofembar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wafdi ka socda baarlamaanka somalilan oo ku sugan dalka finland. haddaba wafdigaasi maxay halkaasi u joogaa?
jidada safarka iyagu waxay la xidhiidhaa invitation ku helay baarlamaanka finland oo nagu soo casuumay halkan ayaanu ku nimidnay.
soo kale waxaad maqli doontaana dadka ku nool puntland oo ka cabanaya sicir barar xoog leh oo laga dareemayo quutal daruuriga. qaar ka mid a dadkii dhowaana laga soo mustaafiriya laascaanooda gargaar raashin iyo weliba lacaga la gaarsiiyey. barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda saaka. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo hogaamiyaha shiinaha si jinping ayaa la filayaa inay kulan maqal iyo muuqaal yeeshaan toddobaadka soo socda. sida ay sheegeen ilo wareedyo dhowr ah xilli ay jirto xiisad u dhexaysa labadan waddan ee haysta hubka nukliyeerka. kulankan maqal iyo muuqaalka ayaa laysla gartay bishii oktoobar markii lagu guda jiray wadahadalladii suurikh ee ay yeesheen la taliyaha amniga qaranka maraykanka jake sullivan iyo weliba diblomaasiga ugu sarreeya shiinaha yan zije. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in ujeeddada qabashada heshiiskani ay qayb ka ahayd ee dadaalka lagaga hortegayay in dalalkani ay sii korodho ismaandhaafka ganacsiga iyo weliba dhaqdhaqaaqa militariya arrimaha kale ee u dhexeeya. qaramada midoobay iyo weliba xubnaha midowda yurub ee ugu jira golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa khamiistii dalka belarus ku eedeeyey amaba ku cambaareeyey waxay ugu yeedheen sida ay xandarada ah ee u adeegsanayaan taariibayaasha xilli ay xiisada ka taagan tahay xadka u dhexeeya poland iyo weliba belarus. safiirka estonia ambasador sven jurgensen oo u hadlayay toddobada dal ee reer galbeedka ayaa sheegay inay cambaaraynayaan adeegsiga bini aadamnimada iyo weliba in dadka noloshooda loo adeegsado ujeeddo siyaasadeed si ay halis u geliso amaba halis u geliyaan belarus, iyadoo ujeeddaduna ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan dalalka ay jaarka yihiin ee midowda yurub iyo weliba inay dareenka ka leexiyaan tacadiyadooda xuquuqda aadamaha ee sare u sii kacaya. taariibayaala ka yimi bariga dhexe iyo weliba afghanistan ayaa tiradoodu ay sii korodhay kadib markii midowda yurub ay cunaqabatayn ku soo rogeen islamarkaana ay ku qasbeen diyaaradooda ganacsi oo ka dulduulaysay amaba maraysay hawadooda in bishii may ay soo fadhiisato, iyadoo mas-uuliyiinta belaruusna ay xidheen nin mucaarid ah oo reer belaruus iyo weliba haweeneydiisii oo diyaaraddaasi lasoo fadhiisiiyey la socday. subax wacan oo wanaagsanna dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkaa warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda saakiya caalamka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay wafdi ka socda golaha wakiilada ee somalilan oo socdaal howleeda ku jooga dalka finland ayaa kulan la yeeshay guddoomiye ku-xigeenka iyo xubno ka mid a baarlamaanka dalkaasi. guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada somalilan cali xaamud jibriil oo wafdigan hogaaminaya ayaa sheegay inay isla garteen wada shaqaynta iyo weliba isu soo dhoweynta labada baarlamaan. waxaan khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan magaalada Helsinki. Ugu horeynna waxaan weydiiyay ujeedada safarkooda.
Abdixakiirow, wafdi baanu nahay baarlamaanka Soomaaliland oo aan hogaaminayo, waanu maalmihii dambeysay baynu ku joogno dalka Finland, caasimadiisa Helsinki. Haddaan ku sheego ujeedada safarka, iyagu waxay la xiriirtaa invitation aanu ka helnay baarlamaanka Finland oo nagu soo casuubay halkan ayaanu ku nimidnay.
Waa gartay waxaad tilmaantay in baarlamaanka Finland idin soo casuumay, inaad halkaasi aad usaa ku tagteen. Ilaa hadda ayaad la kulanteen, kulankiinuma baarlamaankaas unbuu ahaa mise waxyaaba idin qorshaysanaa ee labada dhinacaad ka wada hadlaysay baa jira?
Cabdixakiir, waxa loo qorshaysan buu ahaa, waxaanu la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda oo aanu wax badan kala hadalnay. Waxaanu kaloo la kulanay FinFam, waxaan kaloo la kulanay Fin Partnership, waxaan kaloo la kulanay hay-ado badan oo ay ka mid yihiin Solidarity International Solidarity Foundation kala yiraahdo oo Soomaaliland ka shaqeynayay 20 sano u dambeysayba. Waxaan kaloo la kulanay xildhibaano golaha wakiilada baarlamaanka Finland. Waxaan kaloo la kulanay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Finland, Master Antti Rinne, oo ahaan jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan ahaan jiray. Ayaanu la kulanay, wax fara badan baanu ka wada hadalnay, iyagoo aad ugu mahadnaqay ama la dhacay doorashadii u dambeysay ee dhacday ee isku sidkalay ee 13 May ee sanadka dhacday, oo ay aad iyo aad inaynu bisayl siyaasadeed aanu gaadhnay ay noo qireen iyo wax fara badan oon isweydaarsanay.
Waxaad tilmaantay inaad wasaaradda arrimaha dibadda iyo baarlamaanka waad la kulanteen. Kulan la kulmaa waa caadi. Natiijo maxaa kasoo baxay? Qodob iyo laba haddaad taabato waxyaabaha aad ka wada hadasheen aad bulshada u sheegi karto, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah horta hal mucaawimada aysan jirin Soomaaliland iyo hay-adihii ka shaqeyn jiray inay mashaariicoodii la sii kordhiyo oo muddo 4 sano dambe lagu sii daro. Hay-adan la yiraahdo International Solidarity Foundation inay sii shaqeyso haddii la yiraahdo. Waxaa kale oo meesha inaan labada baarlamaan aanu wada shaqeyno oon sameyno baarlamaan Finland aan ka sameyno Friends of Somaliland oo xildhibaanada halkan jooga ee Finland ka mid ah, waanu kala shaqeyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo, iyo isku xidhka sidaan capacity building ama wax fara badan aanu uga wada shaqeyn jirnay sidii aanu isku soo dhawaan lahayn Finland iyo Somaliland labadooda baarlamaan ayaa iyaduna aan isla garanay nala shaqeeyaan. Waxaan kaloo aanu isla garanay inaanu waxyaabaha sida ay naga caawin karayaan Finland iyagoo EU sii maraya wadamadan EU-da la isku dhaado ama European Union-ka, waxaasoo goyna ma ka soo baxay.
Gartay, idinku baarlamaan baa tihiin, gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka tahay, xubno baarlamaanka kula socda, dabcan kolleyda wasaaradda arrimaha dibadda waxyaaba badan ka wada xidhiidhaan. Laakiin haddaynu usoo noqono tan kale, waxaa carrabaabtay in doorashooyin ay ka dhaceen Soomaaliland waddanka aad joogtaanna uu riyaaqay ama waydu ku ammaanay doorashooyinkaas. Saynu ka warqabnayna wadamo midooda Yurub ka mid ah wadamo badan baa caawiya, inaba arrimaha dimuqraadiyadda oo Soomaaliland ay in badan ka hadasho, haatanna doorasho madaxtooye iyo weliba doorashooyin kale ay ku soo fool leeyihiin, kuwaasi weynnaba wax gacana ay ka geysanayaan ama wax tallaabooyina?
Horta waxway ka geysteen doorashooyinka hadda kahore observeriisa way direen, laakiin waxay kalena xaqiijiyeen iminka inay xisbiga SDP-ga la yiraahdo Social Democratic Party iyo baarlamaanka iyo hay-aduhu ay dirayaan observeriis inta ka badan gacan ka geysashadoona waxay ka geystaan iyagoo EU-ga oo isku xiran bay ku darsadaan. Tan waxay ballan qaadeen democratization-ka Soomaaliland inaan ay intii hore ay ka xoojin doonaan oo doorashada soo socotana ay wax ka gacan ka geysan doonaan oo intii hore in ka fiican ay geysan doonaan.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo isagoo ku sugan magaalada Helsinki ee waddanka Finland. Khadka telefoonka igu warramayay. Haatanna boosaaso. waxa sare u kac weyn uu ku yimid sicir bararka raashinka ama ilaahda sicirka raashinka iyo badeecadaha kala gadiisan ee nolosha daruuriga u ah deegaanada maamulka Puntland. Dhibaatadan ayaa si gaar ah u saameysay qoysaska danyarta iyada oo muddo sannada ku dhowna aan deegaanada Puntland laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga. Wariyaha V O A magaalada Boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa sare u kac ku yimid sicirka badeecadaha daruuriga u ah nolosha dadweynaha sida noocyada raashinka, dharka, qalabka dhismaha, shidaalka iyo wixii la mid ah. Maamulaha shirkadda ganacsiga Tawfiiq Maxamed Daahir Faarax Qoobey ayaa V O A uga waramay sababta keentay in uu yimaado sicir bararku.
Xanuunkan COVID-19 waa arko na saameeyey, taasi waxay koos kadaysa marka kasta maalala eego in garoonskii koronaviruskii soo gooyi jiray beerihiina waxna shaqaalihii yaraadaan, warshadihii shaqaalihii yaraadaan. Waxaa kaloo jira faktor kaleeto oo ah sana transportationka oo containerskii ka imaan jiray wadamadan hadda waxaa ka adeeganaa China, Hindiya, Turkiya, Imaaraadka, meelahaas anigay wuxuu ku isku yimaadaa haddaa wax soo saarka uu yaraaday gaadidkana yaraado, taasi waxay kartay in gaadidka qaaliyo. Sabuus ka soo qaad maraakiibta balkiga meeshana waxa karin jiray kasoo qaad adiga minus $30, maanta wuxuu marayaa $65 buu marayaa. Containerska China ka imaado kaleeto meeshana ugu imaan jiray $2,500, waxay marayaan $9,500 ilaa iyo 11 qaybteed. Shilinka Soomaaliya isaguna culayskiisu leeyahay oo waddankii lacag kaarinti maya, sidaa daraaddeed ayadana waxay keenaysaa in lacagaada lagu iibsado.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sicir bararkan uusan saameyn ku yeelanayn ganacsatada, balse uu si gaara u taabtay qoysaska danyarta ah.
Magacaygu waxa uu Axmed Saciid, kamid a dadka ku nool magaalada Boosaaso. Arintan sicir bararka ah waxay la tahay runtii qofka ganacsadaha inaysan dhibaato ku ahayn, dadka danyarta dhibta ugu badan ay ku hayso. Haddii cashuur lagu kordhiyo wax kastaba qofka ganacsadaha isaga dhibaato kuma hayso, waayo wuxuu kor saaraya badeecadii ama wixii uu iibinayay maadaama dakhliga soo gala uu ka yimaado dadweynaha. Suuqyada Boosaaso markaad tagtid aad baa looga dareemayaa, sidoo kale siiba markii aad iibsanayso raashinka oo kale, meelaha shidaalka oo kale.
Nolosha dadka danyarta ah ayaa waxaa saameyn ku yeeshay sicir bararkan, iyadoo muddo sannad ku dhow aan gudaha Puntland laga isticmaalin shilinka Soomaaliga, dadkuna ay wax ku kala iibsanayaan doolarka Maraykanka.
Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Samafalayaal Soomaaliya oo ku nool qurbaha ayaa gargaar isugu jira raashin iyo lacag caddaana waxay gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadkii dhowaana laga soo mustaafuriyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo hadda ku dhibaataysan magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Deeqdan oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan waxaa la siiyey 110 qoys oo ka mid ah dadka kasoo barakacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Waxaa sidoo kale qoysaska barakacyaasha raashinka la siiyey loo qaybiyey min 1 million oo shilinka Soomaaliga qoyskiiba oo u dhiganta $50 Mareykanka. Gargaarkan raashinka iyo lacagta waxaa ugu deeqay dadka Laascaanood kasoo barakacay, dad ka damqaday dhibaatada haysata dadkaasi barakaca, kuwaasi oo ku nool dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Mareykanka. Waxay u soo wakiisheen deeqdan ganacsada Salaad Maxamed Mukhtaar Salaad Jeeri.
oo ka koonfur galbeed ee Putrisun oo na ah dadkaas aan tii balhadii bileen wayna ku dhibileen Atlanta George waa yahay in dibeen iyo dadku uun geesiyani si sharaf leh nidaam leh ka dirsiyani wayna siinay qof kasto batoob shay iyo nay wal isiidanka wal dhadaw todoba shay oo kumid ay loor bur ee loor bariis ee loor sokor ee aksariid ee gasac aan boore ee shandarwe iyo raysaabun qofkiiba todoba shay iyo nay iidan jeesiini oo mariyan mariyan ah walaa una intaka siinay 110 qoys yahay una intaka siinay wayna ka wareejiyay jiray dadkii gudigii madaxweynaha aan hilsaarnay.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cismaan Jiido oo isaguna ka mid ah gudi madaxweynaha Koonfur Galbeed uu xilsaaray barakacyaasha Laascaanood ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan dadka xilli walba kaalmooyin la garab taagan walaalahooda barakacyaasha.
markii ugu horeysay maahan markii ugu horeysay oo dadkii laascaanood magaalada Beedhowli keenay ninkii ugu horeeyay soo gudbid uu ahaa oo baaqi madaxweynaha ka jawaabay maanta waa ujeedin 110 qoys raashin ku filan iyo lacag iidaan uu ku wareejinayaa inta walaal oo soo baxsateen bedel khayr qabo awrijeena
Baydhowli waxaa ku seenan qoysaskii ka soo barakacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool inkastoo isla dadkaasi ka soo barakacay Laascaanood qaar kamid ah ay aadeen deegaanada ay ka soo jeedaan kadib markii la siiyay dhaqaalihii shirkadaha dahabshiil iyo hurmuud ay ugu deeqday dadkaasi Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waxaanu wanaagsan ayaan dhageystayaal markale idin leenahay dhammaan tiima meel kasto aad joogtaanba haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraa Islaamka oo magaalada London noogu soo diyaariyay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Militariga dalka Yemen ayaa qaar ka mid ah waxay warbaahinta caalamka u sheegeen in Saudi-gu ciidamo badan ka saaray xeer militari oo ku taala degmada yiraahdo Bureyqa oo koonfurka kulaasha magaalada Xeebeedka Cadan halka goobtaasna laga raray saanad militari iyo hub tiknika ah qaar ka mid ah ciidamada iyo qalabkoodii ayaa markab laga saaray magaalada Cadan halka qaar kalena ay ka dhoofeen madarka magaaladaasi dad goobjoog aha ayaa sheegay inay arkeen militariga Saudiiga oo kolonyo ah kana guuraya xerada si militari ee Bureyqa afayeenka isbahaysiga Saudiiga oo magaciisa la yiraahdo General Turki Al-Malki ayaa warbaahinta u sheegay in wararka la isla dhexmarayo ee ah in Saudiigu ciidamadiisa kala baxayo koonfurta Yemen aanay waxba ka jirin ma la oran karaa hadaba Saudiiga iyo xulifadiisu waa ku fashilmeen dagaalka Yemen marka la eego muddada uu socday iyo halka ay wax marayaan inkastoo toddobaadkan la sheegay in ciidamada dawladda Yemen ay taageeraan ay deegaano cusub ka qabsadeen Xuutiyiinta su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland
Saudiigu dagaalka uu ku fashilmay haddana waxa leeyahay wuxuu ka soo baxayaa Cadan uu ka guuraya dekedda Cadan buu ku badan u kararaya inkastoo jarnaalka uu qaabilsan arimaha operationada ee dagaalka Yemen Turki Al-Malik uu leeyahay reform baan wadnaa marka Saudiigu dagaalka uu ku fashilmay siyaasad ahaan Shiicada Bahrain iyo Shiicada Saudiiga iyo Shiicada Yemen waa dad dalka iyo deegaanka degan dagaalka Yemen waxa la oran karaa dagaal sokeeye
dawladda Saudiigu cadaadis xoogan ayaa kaga yimid Mareykanka iyo qaramada midoobay iyadoo laga dalbay inay soo afjaraan dagaalka 7 sanadood socday ayna ku dhinteen 10,000 qof halka malaayiinta qofna ay ku haleysay macaluushu ergaga gaarka ah ee Yemen qaabilsan Mareykanka Timothy Lander King ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay booqday magaalada Riyadh xilli ay Washington cadaadis ku saaraysa Saudiiga oo xayiraadaha ka qaado dekedaha ay Xuutiyiintu maamulaan taasoo ay kooxdaasi shuruud uga dhigtay in la galo wada hadallo ma u muuqata haddaba in Saudiiga iyo xulifadiisu ay aqbali doonaan in arrinka Yemen lagu dhameeyo wada hadallo su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faalooda arrimaha Islaamka degan magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Brazil
Cabdi Xaafid waxa aad horta waxaan is leeyahay wada hadalka hadda soo baxay oo ah in goobaha ay Xuutiyiintu haystaan Saudiigu wada hadal ka galo arrinkaas inuu aad u miro dhali doono ama uu muhiim u yahay ama ay suurtagal tahay ayay u dhowdahay sababtoo ah way Saudiigu iyo xulifadiisu wax najiida oo guud ah kama aysan gaarin dagaalkaas ay ka wadaan dalka Yemen ama kooxda Xuutiyiinta ay kula jiraan marka way u egtahay waxyaalahan inay isbiirsadaan dagaal hadda Iran iyo Saudiiga wada hadal lala galo yawaninta ama kooxda Xuutiyiintana ayaguna wada hadalka ay hawsha lagu dhameeyo wada hadal marka aad iyo aad bay muhiim u tahay ama ay suurtagalba u tahay Saudiigu markaan inuu xalka Yemen wada hadal iyo halka noocaas uu ku raadiyo halka xal uu ka raadiyo aad bay ugu dhowdahay
dawladda Saudiiga ayaa doonaysa inuu Mareykanka ka taageero inay xoojiyaan nidaamkooda difaac iyadoo ay Xuutiyiintu weerar ku soo qaadaan deegaanadooda iyagoo isticmaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balaastikada ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ogolaatay in hubkii ugu horeeyay oo ah hub culus laga iibiyo Saudiga intii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden iyadoo laga iibinayo 280 qantaal oo lagu qiimeeyay $610 million. intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo dhammaan asxaabta iyo la qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Saakiya Caalamka. haatanna kusoo dhawaada wararka ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaa la dheelay kulmo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee qaaradaha kala gadisan ee Yurub, Afrika, Asia iyo Latin America. sidoo kale waxaana kooxuhu ay isku arkeen dhinaca iyo Asia. haddii aynu ka horeyno, South Korea ayaa la ciyaartay xulka dalka isutaga Imaaraadka gruubka A, gooli waxba xulka dalka South Korea iyo kooxda Ronaldo. goolkaasi madiga ah ee ay ku badisay xulka South Korea waxaa u dhalay ciyaaryahan Hin Shang Hwang oo isagu goolkaasi rigoora ah daqiiqadii 36aad. Lebanon oo martigelisay Iran 2-2, Lebanon ayaa guuldarro la kulantay halka Iraq iyo Syria 2-2 ay ku kala tageen. Australia iyo Saudi Arabia goolalaan Brazil ayaa ay ku kala baxeen Vietnam. waxay martigelisay Japan 2-1, dalka Vietnam ayaa guuldarradaasi la kulmay China iyo Oman 2-2 ay isla dhaafayeen. dhinaca iyo Afrika, Uganda ayaa waxa ay la ciyaartay xulka dalka Kenya. ciyaartaasi waxay ku dhamaatay 2-2, halka South Africa ay la ciyaartay xulka Zimbabwe 2-1, xulka South Africa ay ku dhamaatay Ethiopia iyo Ghana 2-2 ay isla dhaafayeen. kulankii horena xulka dalka Ghana ayaa guul gaaray oo iyadoo ka adkaatay xulka dalka Ethiopia, isla mar ahaantaasina uga wadronaday 2-1. Rwanda ayaa martigelisay dalka Mali 3-1, waxaa ku wadronaday xulka dalka Mali. Kongo waxay la ciyaartay Namibia 2-2 ay isla dhaafayeen Togo, iyo Senegal 2-2 ayay sidoo kale ku kala tageen Tanzania. waxaa 3-1 uga wadranaday xulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Benin 2-1 waxa ay dirtay Madagaskar. dhinaca iyo Latin Americana, Ecuador ayaa 2-1 kaga adkaatay Venezuela. Paraguay waxa ay la ciyaartay xulka Chile 2-1, Chile ayaa ku wadranaday. guushaasi naadiga Chile waxay u ahayd mid muhiim u ah. goolka kaliya la iska dhaliyay waxa waa gool ay iska dhaliyeen xulka dalka Paraguay daqadii 16aad. Anthony Silva ayaana goolkaasi iska dhaliyay oo 3 dhibcood u suurageliyay xulka dalka Chile. Brazil iyo Colombia ayaa sidoo kale ciyaaray. maanta waxaa dhici doona kulmo xiiso badan, iyadoo wadamadu ay isku arki doonaan Burkina Faso iyo Niger ayaa dhili doona. Djibouti waxay la ciyaari doontaa Algeria, Gabon iyo Libya, Angola iyo Egypt, Guinea waxay la ciyaari doontaa Guinea Bissau, Sudan iyo Morocco ayaa sidoo kale ballansan. Honduras waxay la ciyaari doontaa Panama, El Salvador iyo Jamaica ayaa dhili doona. USA waxay la ciyaari doontaa Mexico, Canada iyo Costa Rica ayaa sidoo kale wada ballansan. Latin America, Uruguay iyo Argentina ayaa ballansan. kulmada kale ee shalay dhacay ee dhinaca iyo Yurub waxaa ka mid ah, haddii dhegeystayaal aan idin dulmarno, Azerbaijan iyo Luxembourg 2-3 waxaa ku wadanaaday xulka dalka Luxembourg. Ireland iyo Portugiiskana eber ay ku kala tageen. Georgia waxa ay 2-1 dirtay xulka dalka Sweden. Griega waxa ay guuldaro 2-1 kala kulantay xulka dalka Spain. Pablos Sarabia ayaa u dhaliyay goolka xulka dalka Spain, kaasoo isagu rigoora ahaa. Ruushka 6-1 waxa uu diray Qubrus. Malta iyo Croatia 7-2 xulka dalka Croatia ay ku dhamaatay Slovakia, waxa la ciyaartay Slovenia 2-2 ay ku kala tageen. xubinta ciyaaraha dhigaysa halkaas ayaynu joogtay.
ciyaaraasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. gabagabada idaacadda Saakiya Caalamka inuu ku dhowrahay qodob ka mid a wararkii adduunka aan idin dib idii xasuusiyo. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo hogaamiyaashiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay kulan maqal iyo muuqaalo yeeshaana toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen ila wareedyo dhowr ah xilli ay jirto xiisad u dhexaysa labadan waddan haysta hubka nukliyeerka. kulanka maqal iyo muuqaalka ayaa laisla gartay bishii Oktoobar markii lagu guda jiray wadahadalladii suriikhia ee ay yeesheen la taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan iyo weliba diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Yan Jiechi. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ujeeddada qabashada heshiiska ay qayb ka ahayd dadaal lagaga hortagayo in dalalkani uu sii kordho ismaandhaafka dhinaca ganacsiga, dhaqdhaqaaqa milatari iyo waliba arrimo kale ee u dhexeeya. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka Maxamed Mogol Liban. Dhegeystayaal, codkaasi Maxamed Mogol Liban ayaana ugu dambeeyay idaacaddii Saaka ee Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.